I dag skal jeg lytte med til et område ude ved Vejhav, nærmere betegnet Klægeager. Og det er den gamle Digrevesgård i Ballum, som i 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste gård i en netafstemning, som Bygningskultur Danmark har udskrevet. Det faktum, at den gamle Digrevesgård har været over familien Lorentzens hænder i 6 generationer, har inspireret mig til at tage en kæmpe omvej, forstanden af den måde, at jeg vil fortælle lidt om mit forhold, men måske nærmere min fars forhold til vand. Et forhold, som påvirket vores oldsammel. I dag, der ser jeg som et stort privilegium, at jeg har en far, som tog familie med ud at opleve noget. Jeg var 7 år, da han købte sin egen bil, og før den tid, der lejede han en bil og tog os med til Rømø, Fanø og Vejhav, og hvor vi ellers var henne. Dengang var der ingen regler for, hvor mange man måtte være i en bil. Vi kunne være rigtig mange. Selvom jeg er opvokset og en gård indtil efter min konfirmation, så far altid, at han ikke var landmand. Og sygdom, det stoppede ham da også, som forholdsvis ung. Jeg går og blev solgt et år efter min konfirmation. Vores tur til Vadehav og Rømø lemmer om æbber og flod, og jeg var lidt bange for det. Et mindst fordi, at jeg havde hørt mange historier om, hvordan vand det pludselig kunne overraske. Det kaldte han springflod, og så var det de der stormfloder, et mindst. Jeg kan også huske, hvordan mor, hun sad med avis med bælte fra Holland, og det er så fundet nu, at det var i 1953, hvor mennesker havde reddet sig op over hustag, fordi vand var brudt igennem med dige, og der gik rigtig mange mennesker til. Mor var forfærdet, og det gør et stort indtryk. Og så er det jo vores egen sønderjyske stormflodskatastrofe. Når der var stormvejr, så lyttede far altid til Radio Blåvand. Og juleaftens dag, der lyttede han også med. Det var med i frele at lytte til julehilsene til og fra søens folk. Samtidig kunne man også høre, hvor og i verdens hav skift de befandt sig. Jeg var en stor pige, før jeg rigtig forstod, hvor meget vand havde betydet for min far. Og historie om, hvordan han kom for sild til det skift, han havde i hyre år, og som lå i havnen i England, har jo opfyldt. Han måtte sendes hjem fra England og konsulats regning. Og det var bare en af de mange historier. Efter hans død, der løste i hans søfartsbog. Og samme sted, der fundede jeg også en stævning fra politimester i Tautlund om, at han blev meldt for at være DCT fra det skift i England. Der skete noget yderligere i den sag. Far snakkede også meget om skoleskiftet Georg Stakke, som han har i sejlet år. Og han har nok været inspireret af hans bror, som var 2 år ældre, end min far, som også sejlede. Og han sejlede blandt andet og, som styrmand og et af rederiets Jøj Lauritsens køleskib, hvor der var 5 søsterskib. Og Jonna var det skib, som han var styrmand over. Og i forbindelse med invasion i Normandiet, der sejlede Jonna for de allierede, og den 5. juni 1944, der sejlede skib under mine og blev sænket. Alle ombord værende omkom. Heine blev 32 år. Far har fortalt, hvordan han kom cyklen fra Tautlund og vej til min forældres hjem i Alle. Og vej det til, var der en lavning. Og da han befinder sig der, der rejser jeg hår sig over arme og hoved, og han cykler hjem til mor og fortæller hende, at han tror, at Heine er gået ned med sit skift. Der gik en rum tid, før familie fik at vide, at det var rigtigt. Min farmor mistede sin mand i 1. verdenskrig i 1914. Nu havde hun også mistet en søn i 2. verdenskrig. Det kom til at præge hende, men bestemt også min far, som var meget forbundet med sin bror. Men nu skal vi tilbage til Vadehav. I 1982, der udkom Skimmelrytter nu dansk, og den er skrevet af den nordfrisiske forfatter Theodor Storm, som blev født i september 1817 i Husum. Der kan man også se hans hus nu, som han døde også der, men man kan også se hans hus der, som nu er museum. Han har med sin bog Skimmelrytteren givet en fantastisk indblik i digebyggeri og de dramaer, som foregik ved Vadehav. Og er man interesseret i det, så kan jeg varmt anbefale bog. Jeg er meget spændt over at høre, hvad Christian Lorentzen kan fortælle om stormflod, om digegrevens arbe. Og måske har han en god historie. Og så skal vi selvfølgelig også høre om deres topmoderne virksomhed generelt. Er udsendelsen bliver et tidspunkt lå over nat. Jeg kan ikke helt sige, hvornår, men den vil kunne høres over Radio Sønderjylland, soendrjylland.dk, hvor foregående udsendelse fra 2019 og 2020 også ligger. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. I dag skal jeg lytte med til et område ude ved Vadehav. Nærmere betegnet Klægeeje. Og det er den gamle digegrevesgård i Ballum, som i 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste gård i en netafstemning, som Bygningskultur Danmark har udskrevet. Det faktum, at den gamle digegrevesgård har været over familien Lorentzens hænder i 6 generationer, har inspireret mig til at tage en kæmpe omvej, forstanden af den måde, at jeg vil fortælle lidt om mit forhold, men måske nærmere min fars forhold til vand. Et forhold, som påvirket vores oldsammel. I dag, der ser jeg som et stort privilegium, at jeg har en far, som tog familie med ud at opleve noget. Jeg var 7 år, da han købte sin egen bil, og før den tid, der lejede han en bil og tog os med til Rømø, Færnø og Vadehav, og hvor vi ellers var henne. Dengang var der ingen regler for, hvor mange man måtte være i en bil. Vi kunne være rigtig mange. Selvom jeg er opvokset og en gård indtil efter min konfirmation, så søgte far altid, at han ikke var landmand. Og sygdommen, det stoppede ham da også, som forholdsvis ung. Jeg går og blev solgt et år efter min konfirmation. Vores tur til Vadehav og Rømø lemmer om æbber og flod, og jeg var lidt bange for det. Et mindst fordi, at jeg havde hørt mange historier om, hvordan vand det pludselig kunne overraske. Det kaldte han springflod. Og så var det de der stormfloder, et mindst. Jeg kan også huske, hvordan mor, hun sad med avis med bælte fra Holland, og det er så fundet nu, at det var i 1953, hvor mennesker havde reddet sig op over hustag, fordi vand var brudt igennem med dige, og der gik rigtig mange mennesker til. Mor var forfærdet, og det gør et stort indtryk. Og så er det jo vores egen sønderjyske stormflodskatastrofe. Når der var stormvejr, så lyttede far altid til Radio Blåvand. Og juleaftensdag, der lyttede han også med. Det var med i frele at lytte til julehilsene til og fra søens folk. Samtidig kunne man også høre, hvor og i verdens hav skift de befandt sig. Jeg var en stor pige, før jeg rigtig forstod, hvor meget vand har betydet for min far. Og historie om, hvordan han kom for sild til det skift, han havde i Hyreå, og som lå i havnen i England, har jo opfyldt. Han måtte sendes hjem fra England og konsulærets regning. Og det var bare en af de mange historier. Er det hans død, der løste i hans søfartsbog? Og samme sted, der fundet jeg også en stævning fra politimester i Tautlund om, at han blev meldt for at være DCT fra det skift i England. Der skete noget yderligere i den sag. Far snakkede også meget om skoleskiftet Georg Starke, som han har i sejlet år. Og han har nok været inspireret af hans bror, som var 2 år ældre, end min far, som også sejlede. Og han sejlede blandt andet og, som styrmand og et af rederiets J. Lauritsens køleskib. hvor der var 5 søsterskib. Og Jonna var det skib, som han var styrmand på. Og i forbindelse med invasionen i Normandiet, der sejlede Jonna for de allierede. Og den 5. juni 1944, der sejlede skib under mine og blev sænket. Alle ombord værende omkom. Heine blev 32 år. Far har fortalt, hvordan han kom cyklen fra Tautlund og vej til min forældres hjem i Alle. Og vej det til, var der en lavning. Og da han befinder sig der, der rejser jeg hårs over arme og hoved, og han cykler hjem til mor og fortæller hende, at han tror, at Heine er gået ned med sit skif. Der gik en rum tid, før familie fik at vide, at det var rigtigt. Min farmor mistede sin mand i Første Verdenskrig i 1914. Nu havde hun også mistet en søn i 2. verdenskrig. Det kom til at præge hende, men bestemt også min far, som var meget forbundet med sin bror. Men nu skal vi tilbage til Vadehav. I 1982 der udkom Skimmelrytter på dansk, og den er skrevet af den nordfrisiske forfatter Theodor Storm, som blev født i september 1817 i Husum. Der kan man også se hans hus nu, som han døde også der. Men man kan også se hans hus der, som nu er museum. Han har med sin bog Skimmelrytteren givet en fantastisk indblik i digebyggeri og de dramaer, som foregik ved Vadehav. Og er man interesseret i det, så kan jeg varmt anbefale bog. Jeg er meget spændt over at høre, hvad Christian Lorentzen kan fortælle om stormflod, om digegrevens arbe, og måske har han en god historie, og så skal vi selvfølgelig også høre om deres top moderne virksomhed generelt. Er udsendelsen bliver et tidspunkt lå over nat? Jeg kan ikke helt sige, hvornår, men den vil kunne høres over Radio Sønderjylland, soendrjylland.dk, hvor foregående udsendelse fra 2019 og 2020 også ligger. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. Jeg sidder her i køkkenet og den gamle digegrevesgård sammen med Christian og Ruth Lorentzen. Og jeg tror, vi skal jo starte hos dig. Så Christian, kunne du tænke dig lige at fortælle lidt om omgivelser og hvordan her, hvor det er, jeg egentlig befinder mig?
Jo, det vil jeg gerne. Vi ser jo her i det gamle køkken, som... Jamen, jeg har jo været her og gået i rigtig mange år, helt fra barns ben af, så det gamle køkken, det er jo altid et godt holdepunkt. Og herfra kan jeg så sige, der kan jeg sætte og kigge ud på det første i en stor gårdsplads. Men nu er det jo rigtig godt vejr i dag, og det er jo en firlænget gård her, og den viser sig jo fra den fine side. Men i dag var det også specielt, fordi der har vi jo åbnet et port op, sådan vi kan kigge igennem af afslag, og så kan vi kigge ud over mask. Og det er jo et farvespil, det er ude, som gør, at man egentlig bliver i godt humør. Men ikke nok med, at vi kan se ud over mask, vi kan også se ned over mask. Fordi vi bor jo på en bakkeø. En bakkeø, jamen det er jo en naturlig del, det er jo fra mellemistid. En morænebak, og det gør jo så, at der er jo forholdsvis stor niveauforskel ude, fordi smeltevand fra den sidste istid, jamen det har jo skåret igennem herude i mor vest, fordi det kommer det er jo fra højt og rygt, at vand begynder at smelte, og så dannede det jo nogle ådal, og den ådal, vi lige ligger og kan der her, det er jo brede ådal. Det er jo helt nede i det lave, vi er kun, når vi er bund og ådal, så er vi jo næsten nede i havniveau. Men heroppe, hvor gården den ligger, der er vi op i 11 meters højde. Og det gør så også, at vi er i sikkerhed for hav. For hav herude, det betyder rigtig meget. Det er sådan, at Vadehav, jamen når det er sådan fint vejr som i dag, jamen så er det jo Der er det jo en ven, kan man sige. Vi kan jo ikke få nok af at kigge over Vadehavet ude og dens langsomme, både kommen og gåen. Det giver jo ro til en travl hverdag. Men når man har boet herude ved Vadehavet igen, men næsten et langt liv nu, jamen så ved vi også godt, at Vadehavet det og Vesterhav kan virkelig vise tænd. Og så må vi jo nok sige, så er venskab blevet lidt over hylde, fordi så kan vi ikke, vi kan ikke tøjle det, fordi det har så mange kræfter til, det er ikke nemt at hamle op med. Så derfor er det godt at bo højt, være i sikkerhed for hav, og med 11 meter, jamen så håber vi, at vi er i sikkerhed. DMI, deres prognoser og deres fremtidsperspektiver, og det de lægger ind, og deres korte dag, det er 7 meter over dansk normal 0. Og når vi siger 7 meter over dansk normal 0, jamen så er der et meget tilbage af Ballum. Fordi Ballum, jamen det er jo egentlig en stor by, fordi Ballum den består jo af de små byer, Herknæk og Husum og Bosbold, Bunche, Nørhus, Rejsby, Vestende og Østende. Men når der kommer 7 meter vand herude ved en stormflod, så er det kun en lille del tilbage af Ballum. Det er jo sådan, at herude, der kan vi jo huske de sidste stormfloder, dem der har fået navn, og det er jo meget moderne, og de her Allan og Bodil, og hvad de alle sammen er der her en her. Men dem der virkelig betyder navn for os, og selvfølgelig orkanen i 3. december 99, den er betød jo rigtig meget for os. Den satte også nogle nutidige billeder over, fordi vi havde jo også haft stormfloder før, og det blæste godt herude, og bygninger de tog lidt skære i hist og her, og så blev de ubedret. Men med orkanens indtræden, og det var jo faktisk et nyt ord, det også blev brugt der i. Fordi indtil 3. december, jamen der var det jo altid bare en storm. Men med de høje vindhastigheder 3. december, så kom der faktisk et nyt ord i brug, og det var jo orkan. Og det var jo, derved at sige, kan vi sige med ordet orkan, så blev det lidt skældsættende. Fordi så var det en helt ny dimension, der blev løjet ind i, hvor galt og hvor voldsomt det egentlig kunne blæse uge. Nu så jeg før, at vi lå op i 11 meters højde. Ja. Så vi ligger op og faktisk lidt en bakketop. Og når vi har fri syn helt ned til Esbjerg, ud over Vadehav, og når vinden så kom, den begyndte med at blæse fra sydvest, men da den sprang om i nordvest, fordi det gør den jo altid ved en storm, så fik vi jo fuld sus helt ned fra, eller helt ude fra Nordsø, ja, ind over en mask, og så stødte den jo imod Bakkeø her, og så blev den presset op, og så fik vi fuld blæst, og det var i hvert fald sådan til den dag i dag, når jeg tænker tilbage over, så kan man egentlig godt blive lidt forskrækket over, hvad det egentlig er, der ligger i vente, når vandspejl, det stiger, fordi det gør der jo, det er der jo beviser for. Og når så vandspejlet det stiger, og den blæst kommer, jamen så tror jeg, det er en rigtig god ting at ligge heroppe og bakketop og være nogenlunde i sikkerhed. Men det er jo også sådan, når vi kigger herude over marsk og uge, så er det jo stadigvæk sådan, at det er et område, som er i. Ja, det er faktisk lidt usikkert, fordi med de huse, som kun er 5,80 meter i højde, jamen så er vi jo faktisk meget sårbare. Og når det skulle ske et digebrud herude i Ballum, eller over Ballum Astrup dige, jamen så er jeg ingen tvivl om, at vand, det vil finde igennem de forskellige lavninger igennem, ind igennem Skærest Mose og forbi Trøjborg og ud i Sejersbæk Lavning. Og så har vi jo frit løb ind mod Tønder. Og når vi ved, at inde i Tønder, at der er idrætshal eller sportscenter derinde, de ligger i en kvote af 0,75, jamen så er der ingen tvivl om, at det er rimelig farligt at bo inde i Tønder. Fordi godt nok tager det lidt længere tid for vand at løbe den vej derind, men det skal nok finde det ind. Så godt nok er højere, det er fremskudte dige der, men vi har jo en bagdør herude i Ballum, som står lidt i åben nogle gange, og det må vi jo sige, at det er vi egentlig lidt utrygge ved. Men som sagt, her i dag, der skinner sol, der kan alting der sig gøre, og der er den fire længe gård, jo, som vi har fået lov til at bestyre nu som 6. generation. Det er jo en god ting at have, også vores forfædre, hvor de har overleveret historier til os, men de har jo også taget nogle beslutninger undervejs, som gør, at vi er, hvor vi er i dag. Det er ikke sikkert, at deres beslutninger, hvis de havde været anderledes, at vi så kunne sætte her og have den virksomhed, som vi har nu i dag.
Ja, Christian, og jeg blev nødt til lige at gå lidt tilbage, fordi som jeg husker, når vi går lige stik mod vest her, så er det jo ingen dige. Det vil jeg lige gå tilbage til. I har jo ingen dige her lige nedenfor, når vi kører fra kirke og så ud til vand.
Ja, det er rigtigt nok, fordi det er jo igen en del af den bakkeø, som vi bor, som her i Jerpsted, Emmerlev Bakkeø. Og Vestende Ballumholm, jamen den ligger jo fuldstændig frit ud i mor af Vadehav. Fordi det er kun fra kant og Bakkeø, Ballum Astrup, lige det begynder. Og det er jo også sådan, at den her Bakkeø, der er ud i mor vest, jamen den går forholdsvis bræt ned ved Vadehav. Og Ballum Kirke ligger jo også helt ud i mor vest. Den største indgang til Ballum Kirke, den ligger jo ud i mod vest. Og så tænker man tit over, jamen, hvorfor nu det? Jamen det gør han jo, fordi den her engang i sin tid lå midt i sogn. Men de store stormfloder, som har været den tilbage i 1362, som tyskere kalder de große Manndrunken, jamen den har jo forandret området rigtig meget syd for grænsen. Og så kom der jo i 1634 en stormflod, som var skældsættende op i det område og har været med til at forme den kyst, som vi nu kender i dag med Fanø, Mandø, Rømø og derved så er hele opland ud i nordvest er forsvundet. Nede i Tyskland, der siger man jo, at 8.000 mennesker, op imod 20.000 stykker husdyr og 16 kirkesavn forsvandt.
Og hvornår var det så?
Det var i 1362, ja.
Hvad så med de, når vi nu kigger ud af det, fordi jeg kan jo se, jeg er jo til Esbjerg, men er jo også kørt forbi de der, hvor det ligesom er forhøjninger.
Ja.
Yeah. De var det fra det der var tilbage fra 13 eller 1600?
Det er jo, du har kørt forbi Misthusum,
yeah.
Og Misthusum, jamen det var jo friser, det er jo noget af det nordligste, som friser, de kom og byggede herop.
Okay.
Og de bosatte sig jo i Marskland, fordi de vidste jo godt, at græs var godt det i uge. Yeah. Det var, de var også tæt ved en år, fordi det var jo den infrastruktur, de havde dengang, et skift i år, og så var de uge og i Vadehav, og så kunne de komme til de forskellige handelspladser rundt omkring. Men så ville de jo gerne være i sikkerhed. Og for at komme i sikkerhed, det er ude i flere mask, jamen så lavede de jo vi kalder det jo et værft. Og rigsdansk, der hedder det jo nok et værft.
Ja.
Men det er jo en forhøjning, som menneske har lavet. Skovl, trillebør. Og den er jo kendetegnet ved, at den kun lige er en meter til halvanden uden for selve grundmur. Mm. Så det er ikke noget overflødigt.
Nej.
Det er kun lige for at kan sikre sig. Og så byggede man jo dem, og så tror jeg, man var i sikkerhed. Men så kom den næste stormflod, og så, ja, det kan måske også bare have været en kraftig storm, og sammen med springflod, det behøver ikke at være en decideret stormflod som sådan. Men så tog det måske lige og skyllede de næste sten væk, fordi sten, eller hus var jo opsat i sten og bygget med ler, som, og bare det skyllede lidt vand i det her mursten og ler der, jamen så foldede det hele sammen. Ja. Men når de så foldede sammen, jamen, så tænkte man, jamen så må vi nok heller lave det lidt hyre. Og så lå man måske en halv meter ovenover, og så var man jo i sikkerhed, tror man, ind til den næste stormflod. Og der kan vi jo sige, mest Husum derude.
Mm.
Jamen, for det første, mest Husum, jamen det er et navn, det fortæller jo, at det ligger lavt, fordi det er det uge mist, det er tåge, og det er det uge, vi kan sige, en mosekone bryg,
yeah.
Når det kommer op af en gammel å og lægger sig som en tåge rundt om de forskellige værfter derude. Og det er uge, hvor det er så den her lille landsby, men den gik jo grueligt til i den store stormflod der i 1634. Og der, hvor jeg vandt jo London i land, og man kan jo den dag i dag, kan man gå over i Mjolen Kirke og se, hvor høj vandstanden har været der, fordi om over sydside er der jo blevet slagen en stræk, og der er der blevet mejslet ind i kirkemur, hvor høj er, eller hvor høj vand har været.
Det er jo en spændende historie her. Men vi skal lidt tilbage her nu, til nutid.
Ja.
Så derfor vil jeg egentlig spørge, eller sige noget om, at I valgte jo gæste frem for gris. Hvornår gør I det, og hvorfor?
Ja, nu bryder jeg lige ind. Jeg sætter mig her i det gamle køkken, ja. og kigger ud over i mask, og jeg kan sige, det er mit foretrukne landskabsbillede. Det er det kig ud gennem poet her, som jeg er blevet rigtig glad for. Det var jo sådan, at lige for et lille tilbageblik til gamle dage, at husmøder, der gik her i køkkenet i de forskellige generationer og deres piger, udsigt var jo ikke lavet for, at de kunne stå og få lidt stave af en. Det var jo for, at de begyndte at kunne komme ind med kornlæsser og køre over gennem et gårdsplads her. Senere i vores generation, der har der var svindstalle derude, så der kunne vi have et se af udsigt. Og jeg er født og opvokset i Ballum også, og har faktisk gået i skole med Christian.
Ja.
Og Christian mente allerede dengang, at der skulle komme et par år af os en gang. Det lå ikke lige i kort, men i 1994, der flyttede tilbage til Ballum, og vi fandt sammen og blev gift. Så jeg kom hjem til Ballum, og jeg blev husmor her og gård. Men det var til jo den gamle gård, fordi jo det tidspunkt, der boede Christians far her stadigvæk. Det var sådan, at Christians forældre, de gerne ville blive boende, da Christian aftog gård. Og derfor bor vi i et nyere hus, jeg vil sige, ja. Men da Christians far Nils døde i 2003, hans mor havde desværre været død i mange år allerede, der gik vi sådan spekulere, hvad vi så skulle med det her store hus. Og vi havde den her svinebesætning, vi passede. Og jeg havde to børn med ind i ægteskab, og vi havde fået Jannik også i 94. Men i 2003, der var børn så ved at være så store, at jeg tænkte, jeg var medhjælpende hustru herhjemme, at nu kunne jeg godt have lidt mere at sige til. Og så dukkede den tanke op, at vi kunne lave bed and breakfast. Der var det sådan begyndt at komme flere turister til området for at se vadehavsområdet. Og, Og så tænkte vi, det var måske en god idé at indrette det gamle stuehus her til bed and breakfast. Og det lavede vi så en plan over, og fik lavet lidt om med respekt for det gamle, som man også kan se her, det gamle køkken er indrettet som i gamle dage, og det er stuer også, det er stuer en svit, og de er ikke ændret ret meget. Så det er sådan et hus, der fortæller en historie og har en sjæl også. Og i 2006, så kunne vi åbne vores bed and breakfast, og vi har faktisk allerede fra første sæson pæn søgning over. Så vi udviklede det her nære vej, og så skete der sådan ting og sager omkring 2007-2008, og det tog sig så, Christian skal fortælle om, hvordan det så gik til, at vi simpelthen valgte at gå et skridt fuldt ud og fravælge af gris og tilvælge flægæster.
Sådan, så I dog kan drive det top moderne virksomhed. Ja, Christian?
Ja, det var jo flere ting, det egentlig håbede sig op der. Og nogle gange så er det, så man er bullet i luft, til man ved ikke, hvad for en anden man skal gribe. Men det var faktisk to ting, som var med til det. Og den ene, det var jo, at det begyndte at rumle en lille smule omkring en nationalparkuge. Det var den ene ting. Den anden ting, det var jo, at A.P. Møller Fond, den gamle herr Møller, havde fået øje over os. Og det var jo igennem foreningen Stråtag. De havde nemlig udpeget nogle områder, som A.P. Møller Fonden måske kunne være interesseret i. Og så var det sådan til, det blev jo Ballum, fordi når den gamle Mærsk-familie har sine relationer her tilbage til Ballum, jamen så var det jo, så passede det jo lidt bedre ind i deres fortælling også. Og det, at de kunne prøve at sætte deres præg over en lille landsby. Og så også, jeg kan sige, det blev jo lavet med en stram lokalplan, og så kunne det puttes penge i det, og vi kunne søge om det, og vi kunne søge om det til forskellige ting. Men inden vi egentlig når så vidt, så skal jeg også skynde mig at sige, man kan jo ikke bare søge sådan, hvad er PML-fonden. Det skal jo virkelig være veldokumenteret, og det skal være sund fornuftigt, og det skal også være den gode måde at bygge over. Blandt andet så kan jeg sige her, at Vinja, det er jo ikke termoruder, det er så lige her. Nej, det er koblet rammer. Og koblet rammer, det er to lag enkelt glas. Og det er håndværksmæssigt rigtig godt. Men når de skal pusses, så er de rigtig bøvler. Og det bevirker også til, når Rotrun snakker om at pusse Vinja, jamen så får jeg så travlt uge og mærke til. Fordi det er nemlig et godt til. Men
jeg ved, om vi lige skal pointere gå konkret, at det Mærsk, den Mærsk Fond handlede om, at man kunne søge tilskud til at tilbageføre hus og gård til den oprindelige.
Ja, det er derfor, at de vinder, de er lavet, som
de er. Ja. Det er en bevarende lokalplan, der er blevet lavet her for Østende og Vestende Ballum. Og jamen, i rundetal, der var det sådan til A.P. Møller Fond, Ballumfonden, som den egentlig kom til at hæge, jamen, de har lået 23 millioner i den pulje. Vi var et par 70 huse her i området, der kunne søge. De 55 har søgt, og de har som sagt fordelt de 23 millioner mellem sig. Og så har der jo været en stor selvfinansiering, og Men skidt være med penge, det er ikke så meget, det betyder så meget. Nej, det er, at vi alle sammen har løjt i flok, og det vi kunne se ved at gøre en indsats, det gør jo så, at vi er kommet et skridt, eller to, eller tre via, og det hele området er jo blevet løftet, og derved kan vi jo sige, vi igen, ja, jeg kan sige, de folk, der køber huse, jamen, de skal jo holde sig til lokalplan, og lokalplan er lidt snørklet og lidt bøvlet og lidt dyr, Så derfor så bliver det sådan set et område, hvor jamen det er selvforstærkende, og på den måde så er det rigtig godt. Men den anden ting, der snakker om, det er jo en nationalpark. Og en nationalpark, jamen hvad er det? Det er jo, jamen i 2008-9 stykker, det er, jamen hvad var det nu for noget, vi støj og skulle til at sige ja til? Og det var der mange røster, både, ja, var nok mest i hvert fald i lokalbefolkningen i Moret. Men lige så sinde, så kom der nogle ting frem, og jeg kan sige, for vores vedkommende, der var vi ikke meget i tvivl, fordi både Otto og jeg har været i Uland og se, hvad nationalparker kan gøre der. Og de kan generere noget økonomi i bagland. Og ved at generere noget økonomi i bagland, jamen, så kan vi jo sige, den her lille del af Danmark, som man har hæftet et utrygt ord, som overhovedet ikke klart vil sige her i dag, men vi får jo så en økonomi ved, at der kommer gæster herude. De skal blive her i lang tid, fordi Vadehavet, det er sådan en dejlig, langsom attraktion. Det går jo mange timer, inden det enten er fuldvand eller lavvand, og den måde, jamen, så skal folk jo opleve her i området. Så det, at den nationale park vil være herude, og det, at den også at de kunne fortælle en historie, fordi vores der gik herude til daglig, jamen altså, vi ved jo godt, hvordan det både det blæs, og hvordan vand kommer den vej fra, og fugle kommer her, og de flyver den vej, og men det, som Nationalpark Tøs er, har været rigtig gode til, det er at kan fortælle, hvad det er, der sker. De sætter ordet. Vi andre, jamen, vi tænkte jo, jamen, det er bare sådan, det er. Men de har været rigtig gode til at sætte ord over, hvordan at fortælle den historie. Fordi, jeg vil sige igen til en nationalpark for mig, det er bare et bordbænksæt ude i natur. Fordi derudfra, der kan man jo sære, høre, og ikke nogen gange røre, og føle og fornemme, hvordan en natur egentlig går der, og der har Nationalpark været rigtig god. Og jeg vil prøve lige at fortælle et lille stykke her, og det er faktisk Nationalpark, det har skammet, det som er løs op her. Når du møder os fra Vadehavet, mærker du med det samme, at det er en særlig kraft i området. Naturen er nærværende i en grej, så det på en stormværsdag kan virke skræmmende. Kulturen er stærk, husene er anderledes, folk er formet af de livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er vi noget særligt. Naturen er smuk og barsk, den er lys og mørk. Kontrasterne er enestående, som når dagen slutter, og solen dækker kilometer af våd strand med guld. Samspillet er aldrig ens, men altid til stede. Mærk tidevandens puls. Det er sådan nogle forholdsvis små, korte beskrivelser, som egentlig godt kan sætte nogle tanker i gang. Og nu vil Ruth sige noget, kan jeg sige.
Ja, det er fordi, Ruth, ja. Jeg vil gerne spørge om her, hvad jeres kerneydelse de er her så. Fordi nu har vi ligesom fået nogle af de andre ting på plads.
Ja, og det jeg gerne vil tilbage til, det er jo, hvad det betød for vores virksomhed, at Nationalpark blev en realitet, og at et ballonprojekt blev en realitet. Ja. Det gør nemlig, at det satte nogle tanker i gang, og vi satte vores ned og lavede et nyt projekt, eller udviklet vores projekt og vores virksomhed, og lavede projekt Maskens Muligheder. Vi havde jo i forvejen den gamle digrevsgård, som var vores bed and breakfast-del, og nu kunne vi så se nogle muligheder i og med Nationalpark og Ballonprojekt blev til Norge. Og så tænkte vi mad ind i et Maskens Muligheder. Hvad betyder det for, hvis vi har et køkken? Det var, at vi har vores gæster, og der blev større og større efterspørgsel at lave at spise. Og så tænkte jeg, at jeg ville rigtig gerne have et større køkken. Og så ville jeg også rigtig gerne have et forsamlingssted, hvor de her gæster kunne være. Og det blev så til, at vi også skulle tænke de indvendige rammer ind, hvor et ballonprojekt handlet om de udvendige rammer. Og så lavede vi i det Marskens Muligheder projekt også en beskrivelse af en af de gamle stalle, hvor vi kunne indrette en forsamlingssal. Og det fik vi så, og med i Marskens Muligheder, det er jo også vores kerneøvelse, nemlig som er af fortælling, det bærer det hele. Af fortælling, som Christian fortæller om går, jeg kan fortælle om mad, vi kan fortælle om natur, og på den måde kan vi inddrage vores netværk. Vi kan sige, når det handler om mad, så bruger vi vores netværk med de produkter, vi serverer. Når vi fortæller, så inddrager vi også, altså så er vi rundt og se hele ballonprojekt, og vi inddrager andre virksomheder også. Vi fik så faktisk foretræde for Realdania. Vi har nu arkitekt involveret og fik foretræde for Realdania, som valgte at støtte indretning af vores stald derovre, som er blevet et rigtig dejligt lokale, fuldstændig lavt af de gamle håndværketraditioner og udelukkende med lokal håndværker. Og så fik vi samtidig etableret et stort moderne køkken, hvor vi kunne tilberede maskmad simpelthen. Og det gælder både gamle sønderjysk retter, men også de lokale råvarer.
Og hvad kan det være for eksempel?
Jamen det kan jo være vores gode vadehavslam, det kan være fra fisk, altså fra hav, og det kan være fra natur, at vi plukker alt fra ukrudt til kvælder, ja. og også til smad. Og så de gamle traditionelle synjøs ting, som solæg og snysk og skrædols og lavsåren retter. Og det fortæller vi så selvfølgelig om. Så har vi så synjøs kaffebog, som er et kapitel helt for sig, og også en god fortælling. Og der bærker vi jo altså de gamle opskrifter, og vi har sammenkopper, som vi dækker op med. Og det gør jo ret hurtigt, at der kom flere gæster, og vi markedsfører os over for nogle nye målgrupper, for eksempel busselskaber, med det resultat, at vi i dag har, ja, hvad skal vi sige, vi laver i hvert fald mad til mellem 12-13.000 mennesker hver år. Og mange af dem er busselskaber, hvor Christian er med ude og fortælle, og hvor de får frokost eller smagsprøver og synes kaffebog, en busmenu eller begge dele, og tiger faktisk, at de bruger en hel udflugtsdag herovre. Og det er et dejligt publikum. De er motiveret, og de er spørgeløsende, og de vil så gerne ude og opleve noget. Og de får det maksimalt uaksomt ord. Så det er en fantastisk måde at vise vores virksomhed frem og vise vores egen frem. Og den måde er vores virksomhed vokset støt. Og ja, så er det lige der er sat noget bremse i år jo, yeah. På grund af situationen.
Yeah. Hvordan har coronavirus påvirket det, eller hvordan påvirker det?
Ja, vi kan sige, at den dag Danmark lukket, der meldte alle vores bestillinger. Vi er i den situation, at stort set alle, der kommer her, de har forbestilt. Både dem, der bor her, og også dem, der kommer og skal spise, eller holde en fest her, eller holde et kulturelt arrangement. Som for eksempel Grænseforening, der har deres sangaften. De aflyste fra en kanda, i hvert fald marts og april, og efterhånden kom maj også, og nu er vi faktisk fremme ved september, hvor busser også aflyser, fordi især busselskaber er utrygt ved at fylde en bus med fortrinsvis pensionister. Jo. Så det har faktisk påvirket os fra dag 1, både at vi er gæster her, men selvfølgelig også, at økonomi er belastet af det i sig selv. Så vi sendte også fra første dag, sendte vi vores. Vi har efterhånden har vi fået fire fast ansatte her, og de blev solgt sendt hjem med løn. Så de gik stadigvæk derhjemme. Og så har vi jo haft god tid til at vedligeholde Danmarks smukkeste bondegård. Efter alle kunstens regler, så der er blevet malet og ryddet op og snækkeriet lidt. Og vi har sagt kunne få dem tid til at gå.
Fantastisk.
Og mange af vores trofaste gæster har ringet til os og malet til os. Og vi har været lidt mere aktive over Facebook og Instagram og fået vores børn til at hjælpe os i gang det og holde det ved lige. Så vi har fået mange henvendelser fra vores gæster også.
Men rigtig mange ting er jo også blevet ombooket. Og,
ja, jamen, så det er ikke bare aflyst.
Nej, det er det. Så 21 er jo allerede godt i gang med arrangementer, men det er jo altid rigtig svært at forholde sig til, fordi navnfester bliver delt op i to, og jamen, vi prøver selvfølgelig jo at hjælpe, og også hjælpe os selv, kan vi sige, fordi det skal jo også være økonomi i det, fra alle side af, men vi prøver over at komme godt i gang igen.
Ja, og så kan vi sige, at den positive del, det er jo, at vi har fået tid til at komme helt ned i kadence, og har nydt godt af det også. Vi kører nogle ture, og vi får snakket om nye visioner, og har egentlig også nydt det, fået løst en masse. Så den måde, vi har set vores familie og afstand og fuldt alle forholdsregler, og vi har selvfølgelig snakket meget om, hvordan, når vi genstarter, som vi lige så stille er begyndt over, at der er nogle forholdsregler, vi har holdt kontakt med vores personale med en kop kaffe med jævn mellemrum, så de er opdateret over situationen.
I har også sådan en åben aften, hvor man kan komme og spise. Var det en onsdag aften, eller hvor man kan melde sig til, eller er I begyndt med det?
Det har vi begyndt med lige så stille, og vi har faktisk nu her den 10. juni, hvor vi regner med, at der må vi godt vælge lidt flere igen, men stadigvæk under de gældende forholdsregler. Der har vi vedtaget, eller besluttet, at vi holder lidt lammefestival. Det er jo tilbagevendende lammefestival de første 14 dage i juni, og der har vi været med et onsdagstilbud, som er lidt uav det sædvanlige. Vores sædvanlige onsdagstilbud er en daglig uden en toretters menu, hvor folk kan melde sig til seneste dag før, og så laver vi restaurant over i Stolt derovre. Nu har vi så besluttet også i år, at vi laver en lidt dyre lammemenu, hvor vi laver lækker mad. En lækker treretters menu. Og det lader vi sådan sive lige så stille, og det er begyndt at melde sig folk til. Så det vi kan mærke, det er også, at det er mange, det mangler at komme lidt ord og have lidt socialt samvær igen.
Det lyder så fantastisk. Som indledningsvis så blev Klægager jo kort som Danmarks smukkeste bondegård i en netafstemning, som Bygningskultur Danmark udskrev i 2017. Hvordan er det gået til?
Jamen, det gik til, og den måde, at vi fik en henvendelse fra Bygningskultur Danmark, om vi var interesseret i at være med i en konkurrence, og det skulle så være i den kategori, det her fire længere gårde med stortag. Og det har vi selvfølgelig lyst til, fordi nu har vi jo gennemgået en gennemgribende forvandling, fordi 2.000 kvadratmeter svindstolper er blevet brækket ned, fordi vi kunne ikke have både grise og gæster sådan inden for tæt over nærmest, så vi var nødt til at tage en beslutning om, at det skulle være gæster, vi skulle satse over fra mig. Og jamen, så var det jo bare at sige ja tak, det vil vi godt være med i. Men da vi så fandt ud af, hvem de andre var, jamen, så kan jeg nok sige, så blev vi da sådan set lidt overrasket, fordi det var jo mange rigtig fine gårde. Og de ni andre, de var fredet. Og vi er kun bevaringsværdige. Og så kan vi jo nok sige, jamen det var jo lidt op ad bakke, fordi det er jo sådan, at de fredegårde, det er tit dem, der har den store bevågenhed. Og de lå jo spredt ud over hele landet. Og der kan vi jo sige, at skulle op i morgen over dem, jamen det var ikke så nemt. Men så har vi jo så den styrke, kan vi sige, at vores gård her, Klæger, er åben for alle. Så alle folk kan jo komme her og kigge og spise, og den måde har vi jo en stor berøringsflade med mange mennesker. Og da der så blev taget en internetafstemning, jamen så kan vi sige, der kom vores styrke frem, fordi som sagt, når man har været her, jamen så var det jo nemmere for mange af dem lige at gå ind og sætte et flueben ved vores gård.
Og så kan vi sige, ikke mindst det lokale netværk.
Ja, selvfølgelig. Uden de lokale nabokunder, som er et fantastisk rygstøj at have, ja. Fordi de udbreder jo vidt og bredt og gerne. Jamen den med det her reklame kan man jo ikke købe for penge.
Nej.
Så, og så skal vi jo så også igen sige navn af de håndværkere, som har været med herinde. Jamen, de har jo et navn om dem alle, kan jeg sige, har jo et rigtig godt ry. Og det er særligt inden for restaureringshåndværk. Og det var jo selvfølgelig også med til at skærpe af interesse. Og jeg ved jo, i en af arbejdspladsen, der så det til, at hvis de ville stemme om os og blive vandt, jamen så ville de give konditorkager til hele personalet. Og det var jo sådan lidt en sjov historie.
Ja.
Men vi gik som sagt hen og vandt, og jamen det var da en stor omvæltning, fordi det begyndte med at klokke 7 en mundt morgen, der ringer Radio Syd. Og klokke 7 om morgenen, det er ikke mit favorittidspunkt, det skal jeg lige sige. Men de ringede og så til lykke, I har vundet et titel som Danmarks smukkeste bondegård. Og om 20 minutter er du direkte over. Og så må jeg nok sige, så var jeg nødt til at skulle skynde mig, og han havde svart kaffe, fordi pludselig skulle være med i Radio Syd fra så til om morgenstuen er, jamen. Men det var godt at komme godt i gang, fordi i løbet af formiddagen, der kom jo DR1, så kom TV7, og lige inden med, der kom TV2 News i helikopter og lavede faktisk en rigtig lille fin film, og den kan man faktisk se inde på YouTube i dag.
Og vi skal lige tilføje, det var den 17. maj, og det var et fantastisk vejr.
Ja.
Himlen var blå, og rapsmarker rundt om hele gård, de var knaldgule, og træer var grønne, og det var, det kan man så se i den film der, hvor flot omgivelser var også.
Ja. Og så kom det jo med, og så kom Jyske Vestkysten, den Nordslesvig og Flensborg Avis, og så vores små lokale aviser. Og så kom naboer jo også, og håndværker, og det var faktisk en rigtig gemytlig dag. Og det blev snakket op og ned af døre og stolper, kan jeg snart sige.
En bus havde med os kaffe.
Og ja, det kom der også, og det var rigtig fint. Men sidste år dag, der ringede Godmorgen Danmark og spurgte, om vi havde lyst til at komme i studie. Det her, det var jo munde, om vi havde lyst til at komme i studie onsdag morgen. Men onsdag morgen, der kunne vi ikke, fordi det havde vi to busselskaber i hvert fald løbet af dag, og så dem havde vi jo så ja til, så det kunne selvfølgelig ikke blive sådan over. Men Ruta er jo altid venlig og positiv, så hun siger til den her københavnske journalist, hvad med fredag morgen? Og så var det, han så fredag morgen. Eller fredag morgen. Ej, vi leverer ikke gamle nyheder. Og ja, det skulle de jo selv om. Vi ved jo ikke, hvor de går og laver det er jo, men gamle nyheder, det vil de i hvert fald ikke have. Nå, så det blev jo ikke til navn. Men det blev jo onsdag, og vi fik vores to busselskaber, som vi havde aftalt med, fik vi afholdt, kan jeg sige, og det var rigtig hyggeligt. Men så ringer den her journalist igen, og så siger han, kan I stadigvæk fredag morgen? Men nu var Rudi jo lidt mere forberedt, så hun så, jamen leverer I der gamle nyheder? Og det gør de så, fordi vi kom nemlig i fredag morgendag over til København, og vi kom i Godmorgen Danmark, og vi fik faktisk 8 minutter og 16 sekunder i Godmorgen Danmark, kunne fortælle om Nationalpark, Vadehav, ind over af Vade, op forbi i kirke, op over Geest, om i forbi, eller om hjemme af Vestrand, og så herom i Østrand til den her gamle gård, og fortælle om det at være marskbuen. Så det var jo en helt fantastisk oplevelse at kunne få lov til det. Så med det lille interview der i Godmorgen Danmark, jamen så blev interesse jo skærpet fra forskellige medier rundt omkring, og vi har jo været i diverse.
Så, det startede jo simpelthen en lavine af henvendelser. Både bookinger, men også diverse ugeblade, familiejournalen og
hjemmet
og ja, det blev det vildeste for i vores virksomhedshistorie i hvert fald. Og vi har simpelthen fuldt booket resten af år, stort set. Altså, hvor vi har i forvejen en forholdsvis lang sæson, det gik til og med adelsferie. Mm. Men det år, der har vi stort set nå lavet hele år. Og det har stadigvæk ved 2017-effekt, eller Danmarks smukkeste bundegårdseffekten, holdt sig faktisk i flere år. Og så kan man se, at grunden til, at du er her i dag, det er, at du har gemt en artikel, så den virker stadigvæk.
Det har du fuldstændig ret i. Og jeg kan jo bare ikke huske, hvornår jeg var over at se, eller var forbi at se sammen med en ven, vi bare var og tur, hvor I var i gang med at bygge den nye ny sal. Du nævnte jeres sal.
Det var tilbage i 10, fordi den indvidede vi i 11.
Gør I det?
Ja, så det er 10 år næste år, ja.
Jamen, kæreste.
Men det var det år, det var den sommer, hvor vi havde så mange, det kom. Årets ord, det var, vi bare nysgerrige.
Ja.
Ja, hvorimod det, da vi taggede, der var årets ord, eller årets sætning, det var, skal I hele vejen rundt?
Ja.
Og det skulle vi, og når vi nu har lavet ny stråtag, og den gamle marskår, jamen, så står han jo utrolig skarp i sin arkitektur, den står jo som en arkitektonisk helhed i dag, som er uangribelig, og som den blev bygget tilbage i 1857, og der blev han jo givet som en bryllupsgave. Ja. Men I må gerne komme og give et bud over, hvor mange kvadratmeter stråtag, der er løjet op. Det er rigtig mange kvadratmeter.
Ja. Nu skal vi lige have en lille drejning igen her, og dog et. Fordi jeres søn, Jannik, han har taget en uddannelse som serviceøkonom. En uddannelse, som er skræddersyet til turist- og oplevelsesbranche. Er han en del af drift i dag, eller vil han blive den gang i fremtiden?
Det er sådan, at vi har 3 børn. To voksne døtre, hvor er den ene arbejder. Og den anden familie, de har 2 drenge, og de bor i Bredebro. Og så har vi så Jannik, som er den yngste, og som er vores fælles barn. Jeg kan sige, de er alle sammen involveret og interesseret i hvor i klæder jeg er her, som også er deres barndomshjem selvfølgelig. Som jeg nævner, så er den ene, der er Abbe her, og i den anden familie, der er de 2 børnebørn, de er meget interesseret i at komme ud og tjene lidt lommepenge her, og engagere i vores virksomhed. Og kende en hel vores jænne barnebarn, som da han var 10 år, der lavede han faktisk en lille film om klæder, som en opgave i skole.
No.
Jannik har jo, som du nævner, taget en uddannelse inden for turistbranchen. Og det er sådan, at han faktisk allerede nu har bygget afnår, og han starter til september igen med at tage en kandidatuddannelse i turisme. Og det så Medfører, det har vi selvfølgelig et håb om, og det tror jeg, Christian kan fortælle om.
Selvfølgelig har vi et håb. Det er, sådan er det jo altid, når man har en generation virksomhed, så vil man jo gerne, men vi må også være skarp og sige, den måde, som vi driver over, jamen sådan kan næste generation jo ikke drive ud, så det skal også tænkes nye koster fejrer jo bedst, og det skal så være op til den næste generation, hvordan de helt vil køre. Men det ligger selvfølgelig det at være en generations ejendom, en slægtsgård, jamen deri, der ligger det jo også et lille år, og det skal man jo passe over, til man ikke kommer til at lægge for kraftigt og de skuldre, som skal tage over, fordi de skal ikke drives på samme måde, som vi har gjort. Men om Jannik vil, det ved vi ikke noget om i dag. Han er selvfølgelig født her, Vadehav, Nationalpark, Marsk, bevandringsmøller. Jamen, han har jo endnu en hud alt det her uge. Han har været guide ved Sors Safari, han har været over Nationalpark, over Rømø. Lige nu er han ansat som eventkoordinator over Lalandia. Men igen på grund af corona sendt hjem. Men han står jo og spring, og selvfølgelig har han været hjemme her og hjælp med mandens mor og gøremål. Og så pludselig så siger han, jamen covid og så begynder idéer jo at boble. Og jeg kan jo også sige, når der er en, der siger covid jamen så betyder det gerne, at det koster lidt penge. Mm. Men Jannik har mange gode idéer, og de skal selvfølgelig prøves af. Så lad os se, hvad der sker. Men han siger også, det er mange gode år i jer endnu, men lad os nu se, hvordan det
er. Det er sådan, at når man kigger de 6 generationer tilbage, så har hver generation tilpasset sig de vilkår, det nu var. Og de foregående generationer, det har tit hegnet med landskab og hav og natur og gø, og det har det jo for så vidt stadigvæk, at vi tilpasser vores naturen og de vilkår, den giver. Men vi er helt overbevist om, at den bane, vi har slået ind over med gæster og turisme, den er kommet for at blive. Men igen skal man hele tiden tænke nyt. Hvad er det for nogle turister, der kommer i fremtiden? Nationalpark, den blev jo også verdensarv, og verdensarv, det er faktisk 10 år siden i år. Så man skal hele tiden prøve at tænke nyt, og det kan vi jo så mærke, at de unge er gode til.
Men det er jo også en spændende ting, tænker jeg. Det vil jeg lige for en, nu jeg fra Allan, han er, eller hvad hedder det, Jannik har jo andet. Ja, han har jo mange strenge spillere, også fordi at han jo spiller den der fantastiske rolle som Allan i Kunsten at græde i kor. Og jeg kan forstå, at det er ikke den eneste film, han har deltaget i. Men hvordan tror I som forældre, at han har fået den interesse?
Det lå i hætte i kort, da han var barn. Altså, han var ikke sådan en lille skuespiller, men han var sådan lidt underfundig, og han var god til sådan at løje af stemning og tage højde for det. Og det er jo så også det, Allan kan i den film.
Uden, det er helt utroligt.
Uden i øvrigt at sammenligne.
Yeah.
Men indledningsvis, så vil jeg godt sige, at jeg har en stor del af æren for, at han fik den rolle. Mm. Og det er helt tilfældigt. Ja. Ligesom anden appelsiner, der faldt ned i vores turban, han er vej. Og vi var det rigtige sted og det rigtige tidspunkt. Så var det sådan, at jeg havde løst Erling Jepsens roman. Og det var også snak om et par år, inden den rent faktisk blev filmatiseret, var det snak om, at den skulle filmatiseres, men der havde dit økonomi til og det andet alt. Så vendte de tilbage nogle år efter og skulle så prøve igen, og havde fået økonomi til. Og skulle kaste drenge til den der hovedrolle. Og det står en efter med, hvor jeg står og bliver i dagens avis, og så ser jeg, at det er casting i Tynde. Om en time. Og så siger jeg til Jannik, som har en kammerat og besøg, ved I hvad, drenge? Vær lidt mere end 2 til Tynde. jeg har noget spændende, jeg skal opleve, og så giver jeg børger McDonald's bag af dig. Ja, det kunne da godt. Jamen, det kunne det da godt. Og det gør de så, og så fortalte undervejs, hvad det handlede om, at de søgte en dreng til en filmrolle. Og vi kom ud til Tønderhallen, og de fik stukket to nummer ud, og det var, ja, det var nummer 400.
Nej, det var nummer 195 og 156.
Åh, hvad var det så? Ja.
Nej, fordi det var 256 drenge.
Det var 256 drenge, der blev kastet den dag.
Ja.
Ja, og deriblandt så Jannik og hans kammerat Sune. Og ja, men det fik de så afstanden, og vi kører McDonald's, og vi kører hjem igen, og de lagde via. Og så gik det faktisk i glemmebog, og så et godt stykke tid efter, så ringede de fra filmstudiet der, og så de ville egentlig godt se Jannik igen. Og så gik det sådan slag i slag, og så nærmede vi vores, ja, det var flere måneder efter. Og så den endelige udvalgelse, den foregik herhjemme, der var de vist to tilbage.
Mm.
Der kom det så simpelthen to professionelle skuespillere, der skulle test Jannik, om han havde den udholdenhed, om han havde fantasi, om han kunne lave sig ind i alle de der følelser. Og det bestøjede han så med glans. Og så gik det lige en dag, og så ringede de og så, at han havde fået rollen. Og det var ikke sådan, han hoppede op og jublede. Tværtimod, så var det som om, nej, hvad er det, han så jer til? Hvad er det, I har så jer til mine vegne?
No.
Det skulle lige dæmme for ham.
Ja.
Det næste var så, at han skulle indspille hele sommerferien, og det var han da absolut lidt frisk med.
Absolut ikke, nej.
No.
Men det blev en spændende tid. Det blev en spændende tid. Det var simpelthen fra i sommerferie, og så fra sommerferie til erårsferie, de indspillede det år.
Ja.
Og han var ældre, og i dag var han 26, så det er jo 15 år siden.
Det er jo helt utroligt. Ja, ja, det er det virkelig. Ja.
Ja,
det synes jeg var dejligt lige at få med. Men jeg tænkte nemlig om lokalforeningen, eller om han har spillet eller tand i skole, slet, eller alt sådan.
Slet. Og han spiller den, der bliver valgt til at rolle i skole. Sådan. Men,
nej,
men så han har en fortæller evne,
ja.
som var anderledes.
Ja, som han stadigvæk også har ja. Den dag i dag.
Så han formår faktisk at være sig selv.
Ja.
For
ja.
Det er egentlig ja. Det, man har ja. Indtryk af med ja. Den film. At det var helt, altså helt ja. Eventyrligt, må ja. Man sige.
Og nogle gange fik han simpelthen lov til at improvisere,
yeah.
hvis det var det, han følte for.
Yeah. Ja. Og det er nu glad for, at jeg lige får lov at få med os. Ja. Det her.
Men han kom jo så også til at spille længere hen i den film, det her 9. april.
Ja.
Der kom han jo med til at spille igen af de roller omkring besættelse af Danmark, og hvordan det foregik. Og det er jo en lille møg sigende film i de store armbevægelser, men i livet fortæller det jo et stykke Danmarks historie, og den har han været rigtig glad for at følge med i. Og
ja.
Det er faktisk først efter den, fordi fra han var med i Kunstnergade i Kor, så gik det jo 10 år til 9. april, var aktuel, og i den periode tændte han et år film.
Nej.
Men efter 9. april, der fik han jo mange jævnaldrende kammerater ja, i forbindelse ja. Med den film, og
ja.
Det ansporede ham faktisk til at prøve at søge ind over filmskolen, som han og andet også.
Ja.
Det er så ikke lykkedes endnu, men han, det er ikke fordi han er opgivet, og det kommer måske også en anledning igen en gang.
Ja.
Men han er ikke i tvivl om, at han er nødt til at have en anden uddannelse også.
Ja. Ja, det er så fint. Ved du, nu vil jeg gerne lige lidt tilbage igen til, vi snakker om den gamle Grevesgård, og der vil jeg egentlig gerne høre, om du er, Christian, om du er Grevesgård?
Nej, det er jeg ikke. Men til gengæld så bor min oldefars søster var jo gift med den første digegreve, Christian Jensen. Det var jo, han var jo sådan en sognekonge, kan man sige. Han havde både ord i sin magt og måske også økonomi. Men han kunne i hvert fald samle bøndehue, og så blev det bygget, eller så gik de jo til af tyskere, fordi det skulle jo, det var jo Tyskland her, så det skulle regeringen, delstatsregeringen skulle jo godkende, og de skulle også være med til at finansiere. Og jamen, så det er egentlig jo spiger til min interesse omkring hele de og hvad det betyder for området. Senere hen, jamen, så kom min bedstefar, Jens Lorentzen. Han var i 20 år, og min far har været i 15 år. Og min mor, hun har været både sekretær og regnskabsfører, også i, jeg tror, 20 år. Og den mor, så har jeg fået rigtig mange historier med.
Men vil du ikke lige fortælle om, hvad funktion
jo.
Den indebar og hvad digreve?
Det er sådan en digreve, det er jo en rigtig fin titel, fordi det kom helt fra dengang, at tyskere byggede et dig. Jamen, så blev det næst sådan historie. Nej.
Digelav.
Ja, digelav. Og det digelav skulle jo have en formand. Og han fik jo den fine titel, Deichgraf. Det er jo tyskers...
Og det er fordi, at de er bygget under første verdenskrig.
Ja, tyskere giver jo tit folk fine titler, så formanden fik titlen Deichgraf. Men så kom jo genforeningen i 1920, så kom det ikke ved Deichgraf med hjem, så blev han jo digreve i stedet for. Og det har vi jo stadigvæk i dag. Det er bare et andet ord for bestyrelsesformand. Men det er sådan til Ballumdighu, det er jo det er som sådan privat ejet, fordi det er jo ballenbønder, det har givet jord til, og det sætter jo den her lokale bestyrelse uge. Men vi er jo stadigvæk underlået kystinspektorat. Og kystinspektorat kommer jo to gange i år og kontrollerer de forårs- og efterårssyn, og så går de rundt og noterer de ting, som skal laves og udbedres og nye tiltag, og den måde så har digrevet jo et ansvar. Han skal stå til ansvar over for kystinspektorat, men han skal jo også stå til ansvar over for lokalbefolkningen, fordi det skal jo være i orden. Og det kan være, at det skal males, det kan være, at det skal ryddes op, det kan være, at det skal...
Og så
skal det er jo udlægning af græsningsarealer til for. Det er udlægning af jagt i anjavt i et år. Og så skal man jo hele tiden være lidt foran, fordi det hjælper jo ikke at stå og blive tavn med jeg kan næsten sige, med bagsomme hæle, når et stormflod kommer. Nej, så skal man jo prøve at være foran. Og den digreve, det sagde i dag, Christian Hansen fra Luna, jamen han gør jo et rigtig godt arbejde, og han er jo sammen med bestyrelsen jo i gang om at ansøge om at få lov til at forstærke et dige for højt. Men, og den måde, så er det jo et digreves job at bare tage fællesskabets interesser.
Mm. Og så ejer de Ballumstrupskrog.
Så ejer de også Ballumstrupskrog. Og
det er bestyrelsen, der gør
det. Ja,
de er lavet. Og den blev jo, hvad det er, forpagtet ud. Og...
Ja, interessant. I perioden, der er kommet møg her ved Vadehav. Og jeg tænkte, det har været lidt længere nede. Men min far, han fiskede med farkus blandt andet. Og tit sammen med en onkel, mens vi så vinter og land. Er det noget, du kender til? Det med at fiske med farkus?
Jeg må sige, at jeg er ikke den store fisker, men selvfølgelig har jeg set, hvordan de gør, og de går ud der, når vand har været inde, og så det vende, og vand begynder at trække sig ud. Jamen, så er det jo med det farkus at stå ude i april eller uge, fordi det er det uge af... Ja, fisk, de samler sig til sidst og svømmer ud, og så står man jo der med det her store net foran sig, og så lige pludselig, så kan man jo vippe det op og lade den igen, og så har man jo forhåbentlig fanget...
Til dagens middag.
Ja, lige præcis.
Ja. Jeg kommer jo ned fra Bosbol, og jeg har i hvert fald været med ude i Goa, altså ude i Slikgård og Trinbot. Og det var jo simpelthen flærfisk, som man Okay. Man kunne fange ved at træne over dem.
Nå.
Ja.
Okay. Jeg har også været med ude og tage ål med far. Og det foregik jo fra båd. Men altså, jeg ved ikke, om det også har været herude fra, vi har sejlet. Jeg ved i hvert fald, at jeg har været med ude fra Kammerslus. Men har man kunnet sejle ude herfra også?
Ja, man har taget det herude også. Og, men som jeg sagde før, jeg har ikke meget forstand af fisken, så hvis du skal have de rigtig gode fiskehistorier, ja, så skal du have fat i vores lokal mur, Josef Sobære.
Okay.
Fordi hvad han ikke kan fortælle,
okay,
er historier det uge. Han har fisket uge i Vadehav i mindeskolder,
ja,
men han har aldrig fanget den over. Men han håber over, at det nok skal lykkes en dag.
Er det rigtigt?
Ja.
Nej, hvor er det?
Og så før var det sådan, at slusemester, ja, har fiskeret ude ved slus, og de tager det ål også.
Ja. Ja.
Og det får vi det i år. I ålsæsonen.
Men er det i hele tiden ål tilbage det uge?
Fordi den er stærkt og tilbage i gang.
Ja, fordi, og jeg ved ikke, om det er lavligt. Fordi at det, man gør, det var jo også, altså det ved jeg jo i hvert fald, at det er jo noget med at tage ud og grave de der sandormer, som så blev sygt under tråd og klumpet sammen, og det var så det, man fiskede med, hvor ål så blev over, så fik man over af kant på den her båd.
Man skal i hvert fald have lov, så.
Det er jo med fiskeret, og det er jo også kommet i dag med fiskerikontrol, og man skal ikke være god i havet og gøre det der.
Men det var det før.
Nej, men en god mand at snakke omkring fiskeri i Vadehav,
ja,
det er Josef.
Ja.
Det samme var jo med hornfisk, som har sæson lige,
ja,
og det er jo det er ikke tilladt med i hvert fald.
Nej. Jeg havde også en onkel, der bandt faskine sammen med min tante. Og jeg går ud fra, jeg ved faktisk ikke, hvordan det blev gøy, men jo, det blev jo løg sådan nogle stolper ned, og det var jo i forbindelse med grøbleri. Ja, det er stadigvæk noget, man gør herude.
Ja, det gør man, men i de så store udstrækning, som han har gjort før.
Nej.
Men det er jo en form for kystsikring, og man spuler jo nogle store pæle ned i jord i to rækker, og så det ind imellem, der lægger man jo nogle granris, og så binder man, og det fungerer jo den måde til, når tidevand kommer ind, jamen så det kommer ind og går over de her maskiner derude. Men når der skal ud igen, jamen, så kan det kun komme ud igennem en lille åbning. Og derved så bliver vand forsinket med at trække sig tilbage. Og dermed så står det også en lille smule længere tid stille. Og derved så synker de små partikler jo ned i jorden. Og det er ikke noget at have ned over bunden. Og det er jo ikke noget, vi kan se med det blotte øje, at det sker. Men over tid, yeah, så kan vi godt se, at det pludselig er ved at komme ud den ene hjørne, sådan en faskin går, og det er, at
så begynder det at blive grønt.
Ja, så begynder det at blive lidt grønt, for så begynder de jo, spartinegræs og de forskellige græsser, så begynder de jo derude, dem hvor det er saltvandstolerant. Og så begynder de jo at få fodfæste, og lige så sinde, jamen, jeg kan da godt se, når jeg kommer ned til havs og ser et eller andet andet ud, som det gør, da jeg var barn. Så jo, er jo 10, der sker den over.
Mm. Ja. Vi skal til at slutte, men jeg vil gerne spørge, om I har nogle ønsker for egen? Og måske forklare af.
Selvfølgelig forklager jeg, har vi noget ønske om, at ja, det har man jo altid, men altså hvis sådan lige decideret specifikt uår, det er i hvert fald, at vi kan aflevere en virksomhed i god gænge. Om det skal være til næste generation, det ved vi ikke, men i hvert fald til nogen, som kan se kvaliteter. Ikke bare i går, men også over egen her, fordi egen, den byer og mange ting, den står ikke med store, bragtende ord og fortæller. Nej, det er den stille, stabile tilstedeværelse, der gør, at det er en styrke at være herude ved Vadehav. Vejen som sådan, jamen det er jo et stort tiltag, som skal gøres. Men jeg synes faktisk, at det bliver gjort rigtig meget, fordi vi har mange i vores netværk, som hver eneste dag gør en stor indsats. Prøver at komme med nye idéer, nye tiltag. Nu har vi Tøndermask initiativ dernede. Om det lige er sådan, som folk de havde regnet med, det tror jeg ikke, det er. Men i livet, det sker noget, der kommer nogle nye muligheder. Og om 2 år, jamen, så er der igen nogle nye muligheder. Og jeg synes faktisk, men de midler, som den her egen tilbyder, så synes jeg faktisk, vi er kommet rigtig langt i de sidste 10 år. Der er der sket rigtig mange positive ting herude.
Ja, jeg vil sige, udvikling af netværk, eventuelt nye målgrupper, som jeg så før, så er vi slet i tvivl om, at turisme vil udvikle sig. Og så for eksempel er regionen begyndt at tage de unge med i planlægningen af de kommende år. Så tilflytning af unge vil være jo mere end velkommen. Og så tror jeg, det kommer fokus på, at flere gerne vil ud og lære enten tilbringe deres ferie, måske i Danmark og ude i ved kyster og de småt befolkede områder, og så måske også en tilflytning væk fra de store pakket byer.
Ja. Er det alles navn, I gerne vil tilføje, som vi måske ikke har været inde om? Jo, det ved jeg godt. Christian, det var noget med, at du faktisk begyndte at nedskrive de historier, der har været.
Det er jo nok gavn over, hvis man begynder at nedskrive sin historie. Det er et tegn over, man er ved at være halv gammel. Men det kunne jo være, fordi man ikke kan huske så godt. Og det er den vinkel, jeg tager jo det. Men det er igen historie herude. Og det er, da min bedstefar, han var digegrebet. Og det blæste, og det blæste, og det stormede, og det stormede i flere dage, og det stormede og stormede. Og et tidspunkt, så blev han ringet op, og det er faktisk af amtmanden. Og så siger amtmanden til min bedstefar, hvordan det blæser ude. Ja, gør det, så min bedstefar, det gør det. Jamen, hvordan går det ude ved digerne? Jo, så min bedstefar, det gør, og jeg tror også, de holder. Og så længe vind er i østen, så er jeg i hvert fald sikker over, de holder. Fordi det var jo nemlig en rigtig påskjørsten. Men når man ser inde i byen, så tænker man bare nogle gange, jamen det er blæs. Men hvad er blæset nu fra? Og herude, der er det jo en stor forskel, om det er blæs fra jørste eller fra vester.
Ja. Ja. Jamen ved du hvad, jeg vil gerne sige begge to rigtig meget tak. Og så vil jeg ønske alt godt til begge to at forklæde jer.
Tak fordi du kom.
Tak.
Tak for i dag.